Të nderuar dëgjues, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues, nga lajmët dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Misioni i OSBE Odirit kritikon procesin e rinumërimit të votave në Tiranë. Megjithë deklaratat e BE-s është e përkushtuar për Kosovën, liberalizimi vizave mbetet ende i largët. BSPK synon të formojë sindikata dhe në sektorin privat, ku thuhet se shkilen më së shumti të drejtat e punëtorëve. Fondi Monetar Ndërkombëtar aprovon 26 miliard euro hua për Portugalin. Për këto dhe zhvillime tjera më vullësisht në vazhdim të programit, por së pari ndjekim buletinin e lajmeve të përgatitur nga Artan Haraçia.
Raporti i publikuar i vëzhguesve ndërkombëtar të OSBE Odirit për numërimin e votave të zgjedhjeve lokale të 8 majit vlerëson se nuk ka bazë ligjore që arsyeton numërimin e fletave të votimit të cilat janë hedhur në kuti të gabuara. OSBE Odiri jep këtë vlerësim duke u mbështetur në faktin se kodi zgjedhor i Shqipërisë nuk e parashikon drejt për drejt vlefshmërinë e fletave të votimit gjetur në një kuti të gabuar. Raporti i organizatës ndërkombëtare kujton se edhe anëtarët e grupeve të numërimit ishin trajnuar për t'i konsideruar fletat e tilla të votimit të pavlefshme dhe të njëjtat ishin konsideruar të tilla për Tiranën deri në mbylljen e numërimit për kryetarën e bashkisë me 14 maj. Ndërkohë agjencia e lajmeve Associated Press raporton se disa autobus janë duke dërguar për krahas të opozitës socialiste shqiptare në Tiranë për të protestuar rreth vendimit të KQZ-s për numërimin si të vlefshme të votave të Tiranës që janë hedhur në kutitë gabuara. Bordi Ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka aprovuar shumën prej 26 miliard eurove për Portugalin, pjesë e pakos shpëtuese, ndërsa së bashku me ndihmën e Bashkimit Evropian, vlera totale arrin në 47 miliard euro. Ndihma ka të bëjë me krizën e borxheve dhe problemet ekonomike të Portugalisë. FMN përmes një komunikate ka thënë se pakos shpëtuese është disenjuar që t'i ofrojë Portugalisë atë që e quajti pak hapësirë për të marrë frymë nga huat në tregun financiar. Portugalia është shteti i tretë i eurozonës që nga viti i kaluar kanë marrë miliarda euro si shpëtim nga Bashkimi Evropian dhe FMN-ja pas Greqisë dhe Irlandës. Zyrtarët izraelitë thonë se kryeministri i këtij shteti Benjamin Netanyahu ndjehet i inkurajuar nga takimi i tij me presidentin amerikan Barack Obama. Gazeta Jerusalem Post e ka cituar një zyrtar anonim duke thënë se Netanyahu ka dalë prej takimit me Obamën të premten më i inkurajuar se sa kur e ka nisur takimin. Obama të premten tha se ai e shenjë një moment mundësie dhe të rrezikeve në lindje të mesme. Obama dhe Netanyahu janë takuar një ditë pasi presidenti amerikan bajti fjalimin e tij të njëjtën, në cilin ai mbështeti krimin e një shteti palestinez të mbështetur në kufin të Izraelit nga viti 1967. Në kuadër të fjalimit, Obama tha se duhet bërë edhe shkëmbim territorësh. Mbi 30 persona raportohet se janë vrarë nga forcat e sigurisë në Siri. Dhuna përgjakshme ndodhi të premten derisa sirianët demonstronin në të gjithë vendin me gjithë shtypjen që po i bën protestave ushtria. Grupet e të drejtave të njeriut kanë thënë se besohet që më shumë se 800 persona janë vrarë deri më tash dhe mijëra të tjerë janë arrestuar që prej kohës kur forcat e sigurisë filluan shtypjen e protestave kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad në muajin mars. Në veri perëndim të Pakistanit, së paku 15 persona raportohet se janë vrarë në një zjarr që përfshiu një kamion i cili transportonte naftë për forcat e NATO-s në Afganistan. Zyrtarët janë cituar duke thënë se kamioni është goditur nga shpërtimi i asaj që dyshohet të ketë qenë bombë, ndërsa viktimat u shkaktuan pasi fshatarët u afruan te kamioni për të marrë naftë, në kohën kur duket se ka pasur edhe një shpërtim të dytë. Incidenti ndodhi në afërsi të Landikotalit, në një rajon fisnor të Pakistanit. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të këtij edicioni të mesditës. Në mungesë të udhërrëfyesit i cili nuk i është lëshuar ende nga Brukseli, Kosova vazhdon të përmbush një anshëm kriteret për liberalizimin e vizave. Ndërsa në qeverinë e Kosovës shpresojnë se kriteret teknike do të plotësohen nga fillimi i vitit vijues, në Komisionin Parlamentar për Integrim Evropiane thonë se përfshira Kosovës në këtë proces është ende e largët. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Bashkimi Evropian nuk i ka qartësuar ende Kosovës perspektive në liberalizimit të vizave, thonë zyrtarët në Prishtinë. Megjithatë, në qeverinë e Kosovës besojnë se vendi tashmë është gati për këtë proces. përderisa në Komisionin për Integrim Evropian në Parlament ka skepticizëm si në raport me gatishmërinë e BE-s për të pranuar kosovarët në Evropën pa viza, ashtu edhe në përgatitjet e Kosovës për këtë proces. Ministria e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku pret që BE-ja shumë shpejt të nisë bisedimet me autoritetet e Kosovës si për procesin e liberalizimit të vizave, ashtu edhe për marrëveshjet tjera kontraktuale me Kosovën.
Ne do të punojmë njashëm në përmbushjen e kritereve dhe shpresojmë që shpejt edhe Komisioni Evropian të vijë me një përgjigje pozitive për lancimin e dialogut për vizat, presim edhe lancimin e dhe avancimin e marrëdhënieve tregtare kështu me radhë.
Ndërkohë, kryetari i Komisionit për Integrime Evropiane në Parlamentin e Kosovës, deputeti i Lidhjes Demokratike Lutfi Aziri, thotë se Kosova mbetet getoja evropiane për shkak të pengesave që po i bëhen asaj nga pesë vendet anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur atë si shtet, apo edhe për faktin se Kosova në anën tjetër nuk i ka plotësuar kriteret e parapara. Duke u referuar deklaratave të përsëritura të kryeministit Hashim Thaçi, i cili para gjysmë viti pati premtuar se brenda 15 muajve Kosova do të përfshihej në liberalizim, deputeti Aziri thotë se nuk ka kurfar afati që garanton përfshirjen e Kosovës në këtë proces, por derisa Kosova nuk e ka para vetes as udhërrëfyesin për vizat, nuk mund të ketë afate të tjera, thekson Aziri.
Mund të mëresh edhe 8 muaj kanë mbetë nga premtimi i kryeministit, absolutisht nuk ka Kosova as orar, as nuk bëdhe me shkaktu pritje të qytetarëve të Kosovës. Kosova nuk ka qërësi që kur e merë udhërrëfyesin, dhe udhërrëfyesin jep detyrat, jep standardet dhe kushte teknike dhe politike që duhet të plotësohen.
Sipas një vendimi të qeverisë së Kosovës, një nga kushtet për liberalizim, siç është pasaporta biometrike, do të fillojë të prodhohet nga tetori këtij viti. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi thotë se Kosova mund të plotësoj kushtet teknike qysh në fillim të vitit 2012, por ai nuk e fshes shqetësimin se sjellja vendeve tjera të rajonit në procesin e liberalizimit të vizave mund t'i kushtojë me vonesë edhe Kosovës.
Në pjesën e parë të vitit 2012 plotësojmë kushtet teknike, mirëpo tash ka edhe dëme kolaterale. Dini se muajin qershor do të bëhet një vlerësim për Serbinë dhe Maqedoninë, se si ata e kanë përdor procesin e liberalizimit, a ka pas keq përdorime, dhe kështu që edhe na nuk mund të jemi të ndarë nga ky proces, por çka ne do të bëjmë, ne do të kryjmë punën tonë.
Në anën tjetër, deputeti Lutfi Aziri e shesi sfiduese çështjen e riadësimit dhe drojës së vendeve të Bashkimit Evropian, se me anë të liberalizimit do të nisej një fluks i ri i kosovarëve drejt Evropës, duke shpresuar se do të marrin strehim në vendet e Bashkimit Evropian.
Ajo që vërtet Kosova është e paqartë ka të bëjë me procesin e përmbushjes standardit të riadësimit dhe reintegrimit. Është njëra prej detyrave më sfiduese që qeveria e Kosovës nuk ka arritur të përmbush.
Gjatë muajit qershor pritet që Kosovën ta vizitojë një komision nga Komisariati për punë të brendshme i Bashkimit Evropian, i cili do të nxjerrë përfundime në lidhje me përmbushjen e kritereve të parapara për liberalizimin e vizave nga ana e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës synon që të formojë sindikata edhe në sektorin privat, sektor ky ku më së shumti shkilën të drejtat e punëtorëve. Sindikalistët thonë se punonjësit në këtë sektor hezitojnë organizimet sindikale për shkak të hakmarrjes nga punëdhënësi me humbjen e vendit të punës. Kronike e korrespondentët sonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
E gjendja e rënd ekonomike dhe shkalla lartë e papunësisë janë faktorët kryesor që punëtorët në sektorin privat heshtin pa rregullsi që ju bën nga pronarët e kompanive. E për të mbrojtur të drejtat e tyre, duhet formuar sindikatat, veprim ky që kërkon guxim nga punëtorët përballë menaxherëve të ndërmarrjeve përkatëse, thonë përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Megjithatë, kjo sindikat synon formimin e degeve sindikale edhe në sektorin privat, sektor ky ku më së shumti shkelen të drejtat e punëtorëve. Hasan Abazi, nën kryetar në BSPK, thotë se punëtorët në sektorin privat nuk kanë të formuar sindikatat për arsye se udhëheqësit e kompanive organizimin sindikal e shohin si rival e jo si partner bashkëpunimi. Ai ndërkaq tregon se në disa ndërmarrje punëdhënësi vazhdon kontratat e punës vetëm për ata punëtorë të cilët nuk janë të përfshirë në sindikata.
Kështu që shumë punëtorët, po dhe ne si sindikat po hezitojmë këtë drejtim për arsye se po e rrezikojmë vendin e punës. Kështu që po mendojmë të gjejmë një gjumë të përbashkët në këtë drejtim. Po problemi numër një, pse në kompanitë private ende nuk kemi të organizuar sindikata, është numri i madh i papunësisë.
Ndryshe sindikata ka një fuqi të madhe ligjore për të mbrojtur anëtarët e vetë me anë të grevave të ligjshme. Sindikata mund të pezulloj punën e ndërmarrjes derisa të drejtat e punëtorëve të mos diskriminohen. Elkos Group është një ndër kompanitë më të mëdha në vend me mbi 1500 punëtorë. Menaxheri kësaj ndërmarrje Ramiz Kilmendi tregon se deri më tash punëtorët nuk kanë kërkuar formimin e ndonjë organizate sindikale, por një gjë të tillë sipas tij ka kërkuar Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës.
Momentalisht nuk kemi organizim sindikal në kompaninë tonë. Ne dimë se ligji për organizim sindikal është në aprovim me sipër. Dhe kemi pasë dhe kërkesa nga bashkësia sindikatave që si të operojnë kjo bashkësia sindikatave dhe në kompaninë tonë, ne jemi duke analizuar këte që kjo të jetë në funksion në të mirë të edhe të punëzonësit po dhe të punëtorve.
Por një veprim dhe guzim të tillë tashme kanë marrë punëtorët e kompanisë telekomunikacionit IPCO. Agron Berbatovci, nën kryetari sindikatës e pavarur të punëtorëve të IPCOs, thotë se ka ekzistuar vetëm gatishmëria punëtorëve në mënyrë që të funksionalizohet sindikata. A i tregon se kjo sindikat, e cila është formuar në janar të këti viti, numëron 380 antar. Me gjitha të, Berbatovci thekson se nuk ka pasur asnjë ndërhyrjen nga menaxhimentin e krimin e kësaj organizate, por si pas ti, madje pronarët e kanë mirëpritur një veprim të tillë.
Fundi sindikata është reforme lejuar me ligjin e punës në Kosovë. Ligjisht mund të deklaroj se menaxhmenti në një farë mënyre e ka mirëpritur krijimin e sindikatës, sepse sindikata përpos mbrojtjes së drejtave të punëtorëve luan rol kyç edhe në të arritur atë kompanisë. Përmirësim ka në produktivitetin e punëtorëve. Krijimin e sindikatës punëtorët e shohin si një mbështetje për punën e tyre, një vend më i mirë i punës, vend iniciativa dhe vetbesimi i punëtorëve është në nivelin më të lartë.
Sidoqoftë, sipas sindikalisteve, punëtorët duhet të organizojnë sindikatat për të mbrojtur interesat e veta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalim në zhvillimet në Maqedoni. Zgjidhja e kontestit rreth emrit me Greqinë qëndron si prioritet në programet zgjedhore të gjitha partive politike në këtë vend. VMRO, DPMNE-ja në pushtet shprehet e gatshme për vazhdimin e negociatave, por thot se nuk do të pranojë asnjë zgjidhje të imponuar. Partitë opozitare nga ana tjetër thonë se zgjidhja duhet të arrihet sa më shpejt që të jetë e mundur. Kronike Isuf Kadriut.
Ministri aktual i punëve të jashtme nga radhët e VMRO-DPMNE-s Antoni Miloshovski thot se pas zgjedhjeve parlamentare të 5 qershorit do të ketë intensifikim të bisedimeve rreth çështjes e emrit me palën greke.
Vllata në VMRO-DPMNE i dosjega i Vojdnina nema da prifati na metna të rešenia.
Qeveria e VMRO-DPMNE-s sikur deri më tani ashtu edhe në të ardhmen nuk do të pranojë zgjedhje të imponuara. Ne si shtet që jemi të prekur nga ky problem si në aspektin integrues ashtu edhe në atë nacional, konsiderojmë se duhet ta themi fjalën në zgjidhjen e këtij problemi iracional. Ne edhe në të ardhmen do të vazhdojmë angazhimin tonë në mbylljen e këtij problemi absurd dhe presim angazhime të mëdha edhe nga OKB-ja. Pra edhe pas 5 qershorit jemi për vazhdimin e dialogut, por të dialogut me argumente u shpreh Miloshovski. Por nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është partneri i VMRO-DPMNE-s në qeverinë aktuale, thonë se prioritet kanë zgjidhjen e kontestit rreth emrit.
Sigurisht që në programin tonë zgjedhor ne këtë kemi përcaktuar si njëri nga prioritetet kryesore, me që lidhet me disa proceset tjera veçanërisht me ato eurointegruese dhe me të stabilitetit të rajonit, dhe sigurisht që njëra nga kërkesat kryesore e qeverisë në ardhmë, nëse ne do të jemi pjesë e qeverisë, do të jetë që kjo çështje të zgjidhet sa më shpejt që është e mundur.
U shpreh Abdulaqim Ademi, zëvendës kryeministër aktual dhe shefi shtabit zgjedhor të BDI-s. Zgjidhjen e këtij konteste si prioritet programore ka dhe lidhje socialdemokrate opozitës.
Став по однос на ова прашање е дека одлуката која ќе биде донесена треба да води сметка за националните интереси на земјата.
Чендрими јон лидер ме качешти е што се вендими и циле до те миратоват, дуга те јетне пропутје ме интересат национале дhe штетрора, пра те кет ње консензус мас те гјетха партијеве политике, декларуја Андрей Петров, секретари për gjithshëm i LSD-mas. Zgjidhje të shpejtë kontestet rreth emrit kërkojnë edhe partitë tjera opozitare, të cilat prioritet kanë integrimin e vendet në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ndërkohë opozita shqiptare thotë se në rast se merr mandatin nga populli, në 100 ditëshën e parë të qeverisë do të mbyllë çështjen e emrit.
Ne i kuptojmë Maqedonas, kuptojmë se kjo është një çështje emocionale, sensibile për ta, por konsiderojmë se vetëm sepse Maqedonasit apo subjektet politike të bllokut Maqedonas nuk mund të gjejnë zgjidhje, ne shqiptarët nuk mund të jemi viktima, nga që 99% të shqiptarëve në bazë të gjitha anketave janë prononcuar se kanë dëshirë që të jenë pjesë të civilizimit evropian.
U shpreh Flora Kadriu, nën kryetare e Demokracisë së Re, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tërë që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21, ndërsa për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.